Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim pe calea undelor și în această ocazie în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ne îndreptăm către Cartea Proverbelor, cartea lui Solomon, din care ne inspirăm pentru a înțelege cum să trăim viața pe acest pământ mai aproape de Dumnezeu, mai inspirați de El și de planul Lui pentru noi. În această ocazie vreau să aduc în atenția dumneavoastră un verset din Proverbe, capitolul 13. Este vorba despre versetul 13. Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Îi spun bun venit pastorului Micloș Palfi și mă bucur din toată inima că putem să ne îndreptăm către acest mesaj inspirat din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru invitație și salut și eu cu drag pe cei care ne ascultă.
Când spunem cuvântul, în acest context, ce sens are, ce vrea să ne transmită Solomon prin acest concept și mai apoi poate ne uităm la sensurile mai largi ale cuvântului în Biblie?
În mod convențional, cuvântul lui Dumnezeu este Sfânta Scriptură sau Biblia, însă este modalitatea prin care Dumnezeu a ales să comunice cu oamenii, dar nu este singura cale prin care Dumnezeu ne vorbește. Dacă ne gândim la Solomon și ce putea să însemne pentru autorul Proverbelor cuvântul lui Dumnezeu, Solomon a scris undeva în secolul 10 înainte de Hristos, nu exista pe vremea lui decât doar foarte, foarte puține din cărțile pe care le cunoaștem astăzi din Biblie, probabil cărțile lui Moise, Judecători, câte ceva dintre acestea.
Dar pentru împăratul de atunci, pentru Solomon și pentru popor, erau o sursă de inspirație și erau o autoritate?
Absolut. Aceste? Cele 5 cărți ale lui Moise sunt autoritate atât de puternică în Vechiul Testament, în timpurile de dinainte de Domnul Hristos, încât sunt luate chiar separat. Atunci când evrei vorbeau între ei, chiar Domnul Hristos când vorbea despre Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, al Biblia timpului său, vorbește separat despre cărțile lui Moise, pentru că spune, așa cum este scris la Moise sau în lege, care înseamnă tot cele 5 cărți ale lui Moise, în lege, psalmi și proroci. Cam asta este felul de a vorbi despre Vechiul Testament. Este baza Vechiului Testament, sunt cele 5 cărți ale lui Moise. E cuvântul lui Dumnezeu. Asta exprimă ce a avut Dumnezeu în mintea lui cu privire la oameni, cu privire la comportamentul nostru, cu privire la viitorul nostru și așa mai departe.
Conceptul acesta de cuvânt, în Biblie vedem că are mai multe sensuri și poate că în Noul Testament vedem aceste nuanțe, da? Ne uităm la cuvântul creator, apoi ne uităm la cuvântul întrupat. Cât de important este să înțelegem puterea acestui cuvânt?
Cred că dacă ar trebui să reducem la esențe cuvântul lui Dumnezeu, am putea spune că este Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1, ni se spune foarte clar, cuvântul era Dumnezeu. Este identificat cu Hristos. Acest cuvânt s-a întrupat în persoana Domnului Hristos și Domnul Hristos nu este altceva decât o transpunere pe coordonatele timpului și spațiului a ceea ce este, ceea ce vrea Dumnezeu, care sunt idealurile lui Dumnezeu și așa mai departe, care au fost deja comunicate oamenilor sub forma cuvântului scris, care este Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu nu este altceva decât ființa lui și această ființă se descoperă către oameni și către univers până la urmă. În această descoperire de sine a lui Dumnezeu avem de a face cu creațiunea, care este tot prin cuvântul lui Dumnezeu, avem de a face cu mântuirea, pentru că și mântuirea sau recreațiunea, dacă vorbim din această perspectivă, nu doar o achitare juridică undeva în cer, că numele nostru este scris în cer, că oamenii deduc mântuirea la lucrul acesta, că noi am fost trecuți în cartea vieții pentru că am crezut prin jertfa Domnului Hristos și așa mai departe. Mântuirea înseamnă ceva mai mult, refacerea ființei umane, care este tot prin cuvântul creator al lui Dumnezeu, toate acestea cuprind lucrarea Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu comunică, își comunică voința și intențiile chiar și cu aceia care sunt analfabeți și nu pot citi cuvântul scris sau cei care nu suntem contemporani cu cuvântul întrupat. Duhul Sfânt, tot cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, comunică cu mintea umană și în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu, ori prin cuvântul scris, ori prin cuvântul întrupat, ori prin cuvântul acesta care lucrează în conștiința umană, ajunge la om. Dumnezeu reușește să comunice cu omul.
Acum merită să ne uităm la acest cuvânt scris și putem vorbi și despre limite sau limitările lui, da? Chiar și în evrei găsim acest mesaj după ce Dumnezeu ne-a vorbit în multe rânduri și în multe feluri, l-a trimis pe Iisus. Să înțelegem că n-a fost de ajuns cuvântul scris și dacă ne uităm și cu un ochi critic, are și el anumite limitări?
Evident. Cuvântul lui Dumnezeu, sub forma scrisă, este pusă în limbajul omenesc. Limbajul omului nu este limbajul lui Dumnezeu. Este limba cu bunele și cu relele, sau dacă am vorbit, să zicem, limba este un domeniu, să zicem, științific, în care n-ar trebui să existe greșeli, dar cu toate acestea vedem că anumite cuvinte au mai multe sensuri. Și asta înseamnă că un mesaj literar poate fi interpretat într-un fel sau altul. Asta înseamnă că pe lângă asta, Dumnezeu a fost nevoit să vorbească oamenilor, gândiți-vă la o societate agrară sau la o societate de păstori, oameni care aveau viață, se mutau de colo-colo, n-aveau școală, n-aveau educație, Dumnezeu a trebuit să comunice și cu ei. Și atunci Dumnezeu a folosit limbajul omenesc din timpul în care oamenii lui Dumnezeu au vorbit. S-au folosit de lexicul lor, de capacitatea lor de înțelegere, de a transmite un mesaj și asta a făcut ca cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul etern al lui Dumnezeu, să fie codat într-un limbaj limitat, într-un limbaj care poate fi înțeles și greșit. Acestea sunt limitele. Domnul Hristos a venit și a declarat despre sine că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Când privim la Domnul Hristos, nu mai privim printr-un mijloc sau printr-un medium de limbă prin care se transmite mesajul. Când privim la Domnul Hristos, chiar vedem caracterul lui Dumnezeu așa cum este și nu mai este loc de interpretare.
Haideți să ne întoarcem la versetul 13 din Proverbe 13. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde. Trecând de partea aceasta, să spunem, istorică, astăzi, cum putem ne socoti cuvântul lui Dumnezeu? Și vom dezvolta poate mai larg aceste idei.
Depinde de situație. Sunt oameni care n-au auzit niciodată de Biblie sau care au primit Biblia, pentru că Biblia este probabil cea mai răspândită carte de pe glob. Poate că un mahomedan sau un ateu a găsit o Biblie la un moment dat pe raftul unui hotel, unei camere de hotel. Însă el vede Biblia prin ochelarii puși lui de către creștini. Și dacă creștinismul pentru mintea acelui om necredincios înseamnă degradare, înseamnă o istorie pătată de sânge și așa mai departe, vor privi Biblia în felul acesta. Sau, depinde, dacă cineva nu s-a intersectat cu Biblia în modul în care să fie convins că este cuvântul lui Dumnezeu, este o situație cu tot și cu totul aparte. Însă, sunt și alte situații. Este posibil ca cineva să fie convins că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și să aibă cuvântul lui Dumnezeu sub forma aceasta scrisă acasă pe un raft. Dar nu-și consacră timp ca să o deschidă, deși e convins că e cuvântul lui Dumnezeu. În situația aceasta, cred că ne socotește cuvântul lui Dumnezeu.
Adică, teoretic, afirm că este cuvântul inspirat.
Dar nu-l cunoaște, pentru că nu ia timp pentru asta, deși e convins că e cuvântul lui Dumnezeu. Este o foarte mare greșeală ca cineva să aibă o Biblie acasă, să știe că e modul prin care Dumnezeu comunică cu oamenii și să n-o deschidă. Eu cred că va trebui să... Adică nu-și va putea scuza păcatele sau greșelile, chiar dacă nu le-a cunoscut foarte bine, n-a cunoscut voia lui Dumnezeu foarte bine, dar a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că a evitat să cunoască.
Și m-aș opri la acest tip de nesocotire. Înțeleptul Solomon spune că cine nesocotește cuvântul se pierde. Și acum vă întreb, vorbim despre creștini declarați, așa zici, creștini practicanți, adică merg și la biserică, ce risc ar exista ca neglijând, dacă ar fi să aplicăm concret, neglijând cuvântul lui Dumnezeu să te pierzi? Cum să te pierzi?
Există două moduri prin care un om se poate pierde. Se poate pierde în existența aceasta aici în timp și spațiu, își poate pierde ființa biologică, nesocotind sfaturile și avertismentele cuvântului Dumnezeu. Își poate pierde familia. De exemplu, un bărbat sau o femeie care nu vrea să ia în seamă ceea ce spune Domnul Hristos, dacă cineva se uită după o femeie ca să o poftească și va trăi în adulter, evident că își va distruge propria familie, va avea de suferit, copiii aceia vor crește doar cu o mamă sau cu un tată sau poate distruge și alte familii. Un exemplu foarte simplu. Își va crea multe necazuri. Am citit acum de curând că în Chișinău este o stradă undeva unde sunt foarte, foarte multe prostituate și se răspândește virusul AIDS foarte puternic printre ele și, evident, printre clienții lor. Iată un caz în care cineva, nesocotind cuvântul lui Dumnezeu, își poate distruge viața emoțională, dar își poate distruge viața chiar și biologică. Sau multe alte sfaturi care, nefiind cunoscute sau nefiind luate în considerație, în considerare, nu sunt puse în practică și, evident, că acestea au o repercursiune asupra vieții fizice, biologice sau emoționale pe care o avem în viața aceasta. Însă, evident, Biblia țintește mult mai departe, este vorba și de viața veșnică. Biblia are anumite învățături despre ce înseamnă existența omului după înviere. Mai există o înviere a celor drepți, o înviere a celor nedrepți și Biblia face o diferență între cei care înviază pentru viață veșnică și alții care înviază pentru anihilare.
Dar fără cuvântul scris nu poți fi mântuit?
Biblia vorbește despre situația în care păgânii sau neamurile, cum spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 2, spune așa despre ei, neamurile care nu au o lege, fac din fire faptele legii. Cu alte cuvinte, Biblia vorbește despre oameni care nu au cuvântul scris, însă mesajul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu ajunge la ei prin lucrarea conștiinței, prin lucrarea Duhului Sfânt și în măsura în care ei nesocotesc sau nu nesocotesc această comunicare, această insistență a lui Dumnezeu și ascultă, se lasă înduplecați de îndemnurile interioare ale ființei lor care sunt de natură divină, aceste îndemnuri, în măsura aceasta, dacă ascultă sau nu ascultă de aceste îndemnuri, vor fi sau nu vor fi mântuiți.
Ne întoarcem la ideea aceasta a nesocotirii cuvântului lui Dumnezeu. Vă gândiți la alte forme și apoi voi propune eu?
Da, există o formă foarte, cred că este cea mai ostentativă formă de a nesocoti cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba despre un creștin care nu doar crede despre Biblie că este cuvântul lui Dumnezeu, ci chiar studiază Biblia, înțelege învățăturile Bibliei și cu toate acestea nu le pune în practică, nu le trăiește. Pentru el rămân doar niște realități mentale, realități, niște teorii, dar nu le pune în practică, nu trăiește după ele, nu se conformează cu normele de viețuire din Sfânta Scriptură. Cred că este modul cel mai ostentativ prin care cineva poate nesocoti cuvântul lui Dumnezeu. Și aș putea să dau câteva exemple. Spre exemplu, eu am întâlnit odată un student musulman. Am cunoscut un student musulman. Studentul acesta mi-a pus o întrebare la care n-am reușit să răspund atunci. Vezi așa, voi dacă credeți în Hristos, de ce aveți pușcării? O țară creștină. Niciodată înainte nu m-am gândit la o asemenea întrebare și mi-am dat seama că are dreptate. Există o contradicție foarte serioasă între credința creștină și realitatea vieții de zi cu zi. Oamenii mint, oamenii fură, deși Biblia spune, aș aminti câteva texte să vedeți ce spune despre cum ar trebui să se trăiască în ceea ce privește aspectul financiar al vieții. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:28, cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Deci un respect pentru muncă, Biblia promovează munca ca mijloc prin care se câștigă existența. Un alt verset care vorbește despre asta, Pavel spune în 2 Tesaloniceni capitolul 3, e un pasaj un pic mai lung, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nu citesc mai departe, pentru că e lung. E clar, dacă cineva nu-și câștigă existența muncind și este o povară pentru alții, ca alții să se îngrijească de el, el face ceva rău omenirii, nesocotește cuvântul lui Dumnezeu sau își câștigă existența altfel, prin furt sau prin alte lucruri necinstite de a-și câștiga existența. Un exemplu foarte clar prin care cineva care știe cuvântul lui Dumnezeu îl poate nesocoti. Creștinii, din păcate, de multe ori sunt surprinși făcând aceste lucruri sau putem aminti și alte exemple. Imaginați-vă o lume în care oamenii sau imaginați-vă țările creștine în care oamenii care se declară creștini fac ceea ce spune Pavel în următorul pasaj. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Adică dacă oamenii care sunt păgubiți, sunt jigniți, suferă din cauza altor oameni, s-ar ierta unii pe alții, dar așa cum Dumnezeu ne-a iertat, eu cred că tribunalele și probabil procurorii, avocații și-ar pierde slujbele pentru că n-ar mai fi conflicte între oameni. Însă realitatea arată altceva.
Mă gândeam la o altă metodă de a ne socoti cuvântul lui Dumnezeu atunci când, nu știu, așa, tot creștinii practicanți îl folosesc pentru a condamna pe alții. Da? Putem folosi și în această manieră cuvântul lui Dumnezeu ca un scut pentru noi, dar ca o formă de atac pentru alții.
Evident, noi facem lucrul acesta instinctiv, pentru că în momentul în care, să zicem, cineva chiar vede o greșeală în viața noastră, noi ne străduim să găsim alte greșeli, ori în viața acelui om, ori în viața altor oameni, ca să minimalizăm relele care există în viața noastră. Deci orice lucru normativ în Scriptură este nesocotit cuvântul lui Dumnezeu.
Da, o altă categorie, și aici mă gândesc la foști creștini sau persoane care au luat contact cu acest cuvânt inspirat, iar mai apoi devin sceptici și pun la îndoială părți din Scriptură, istorii relatate în Scriptură. Ce facem?
Este o categorie foarte dificil de discutat despre această categorie, pentru că creștinismul are o istorie foarte foarte controversată. Există lucrări, astăzi, lucrări de istorie, care încearcă să contracareze și să minimalizeze relele care s-au întâmplat în de lungul istoriei. De obicei, pot să vă dau un exemplu concret. Charles Darwin, care a făcut teologia. Nimeni nu poate spune că Darwin nu știa cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el, cumva, începând din cămin și la școală, a avut de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el a contestat creațiunea. Și a socotit că relatările despre creațiune din Biblie sunt mituri. Sunt mituri străvechi care apar și la alte popoare. Ce am putea spune despre o asemenea situație? Este clar o nesocotire a cuvântului lui Dumnezeu. Însă, eu nu m-aș grăbi să judec pe asemenea oameni. Pot să spun și mari atei contemporani și am auzit citări din Biblie din gura lor. De exemplu, Richard Dawkins, un mare biolog contemporan și un militant noul ateism, care vorbește foarte frumos despre predica de pe munte al Domnului Hristos. Eu nu m-aș grăbi să judec pe oamenii aceștia, pentru că s-ar putea, Dumnezeu știe ce este cu adevărat în mintea lor, dar s-ar putea ca acești oameni niciodată să nu fi fost în situația convingătoare că cuvântul lui Dumnezeu chiar este viu și lucrător. Adică nu este doar o colecție de gânduri, de aforisme și de învățături, ci este o realitate care poate deveni vie în viața unor oameni. Și în momentul în care istoria creștinismului este văzută ca ceva negru, ca ceva pătat de foarte multe rele, rele făcute de clerici, în numele lui Hristos, și nu înțelege că Biblia chiar prezice lucrul acesta. Prezice că creștinismul va fi compromis și în numele lui Dumnezeu se vor face enormități. Nu înțelege aceste lucruri. Eu nu m-aș găbi să judec pe acești oameni. Unii dintre ei, i-am întâlnit atei foarte, foarte, foarte moral. Omenoși, foarte morali. N-ar fi furat, n-ar fi făcut un rău, vorbeau foarte, erau foarte manierați și așa mai departe. Nu m-aș grăbi să-i judec. Dumnezeu îi va judeca. Dar e clar, ei ne socotesc cuvântul lui Dumnezeu. Cu bună știință, în mod vinovat, într-un mod mai puțin vinovat, nu știu, dar e clar, e tot o nesocotire a cuvântului lui Dumnezeu.
Și mă gândeam la un aspect, cuvântul doar ca o sumă de informații nu este transformator. Da? Cuvântul, adică Biblia, doar ca o aglomerare de cărți care ne dau fie informații istorice, fie morale, fie de orice natură, nu este transformatoare. În timp ce, așa cum spuneați la început, Duhul lui Dumnezeu care lucrează este...
Chiar și Biblia afirmă lucrul acesta. Biblia spune că omul nu își poate schimba natura, ființa interioară. Își poate schimba comportamentul, dar nu își poate schimba ființa interioară. Și în sensul acesta, cuvântul scris ne spune despre un cuvânt, o realitate vie, ne spune despre un Dumnezeu care poate interveni în ființa interioară a omului și să producă schimbări.
Iar a doua parte a versetului spune: dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Cum să ne temem de poruncă? Pentru că vorbim aici de un oarecare paralelism, cuvântul și porunca, da? În ce fel să ne temem de poruncă și care va fi răsplata?
Iarăși, în lumea modernă este greu să vorbească cineva despre teamă.
Și despre poruncă.
Și despre poruncă, evident, ca fiind lucruri pozitive sau instrumente pedagogice. Orice cadru didactic este învățat să nu apeleze la frică. Astăzi elevii nu mai pot să fie puși sub imperiul fricii.
Deși aici sunt amintite împreună, să zic, cele două strategii, atât teama cât și recompensa,
da.
Pe care, da. Care până la urmă dau niște rezultate mai rapide, mai imediate.
Eu încercam să fac o paranteză pentru cei care ne ascultă, înainte să închidă aparatul radio. Biblia este cu neputință de tăgăduit. Faptul că Biblia vorbește despre teamă ca despre o metodă pedagogică, despre poruncă, care este asociată cu o pedeapsă, în cazul în care cineva încalcă o poruncă, urmează o pedeapsă. Eu sunt de acord cu asta, totuși aș sublinia că în niciun caz violența de niciun fel nu trebuie să fie folosită. Eu cred că Hristos n-ar fi folosit violența sub nicio formă a sa pentru a trezi teamă. Însă, lumea în care trăim, lumea modernă în care trăim, deși evită situațiile coercitive care se trezească teamă, cu toate acestea lumea e plină de teamă. Marile puteri se tem de arme nucleare, chiar în timpul războiului acestuia. Toată lumea se gândește, nu cumva Rusia să folosească o armă nucleară. Eu cred că și rușii se tem să nu cumva să se recurgă într-o situație extremă la o armă nucleară, pentru că toată lumea se teme de consecințele și așa mai departe. Băncile se tem de inflație și fac ca rata dobânzilor la oameni să se ridice. Deci, teama este permanentă, permanent peste tot în lume, cu toate că se încearcă să se treacă sub tăcere realitățile acestea. Acum, în Biblie, dincolo de situațiile descriptive ale Scripturii, mă refer la acele situații în care Dumnezeu vorbește despre teamă. Există două tipuri sau două situații în care Biblia vorbește despre teamă. Este o situație în care Biblia condamnă frica. Și atunci să citesc un verset în vă dau două situații. O situație foarte concretă. În Cartea Judecătorilor, în capitolul 7, evreii sunt gata să plece la un război. 32.000 de războinici. La un moment dat Dumnezeu îi spune lui Gedeon, anunță că cei cărora le este frică să plece acasă. Din 32.000, 20.000 pleacă acasă. Mai mult de două treimi. Și Dumnezeu nu-i condamnă pentru asta, dar evident, teama aceasta nu era un lucru bun. Dumnezeu spune, mai bine să plece acasă. Apoi în Noul Testament, Apostolul Ioan spune magnific un lucru extrem de important. Spune așa, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Clar că Biblia nu face apel la acest tip de frică. Și apoi în Cartea Evrei, în capitolul 2...
Atunci, care este frica aceea pe care Biblia o încurajează?
Este frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, spune Biblia în Cartea lui Iov. Există mai multe versete care vorbesc sub o formă sau altul despre această frică. Ce înseamnă această frică? Această frică cu niciun chip nu are în vedere ce pedeapsă voi primi eu sau ce avantaje voi pierde eu și din cauza aceasta să-mi fie teamă. Această teamă este, eu cred că este condamnată de Noul Testament. Însă, ce este frica de Domnul? Cred că frica de Domnul este conștiința consecințelor îngrozitoare dacă eu nu ascult de cuvântul Lui. Dacă Dumnezeu reușește să trezească în mine această conștiință, acest simț al responsabilității, iată ce se întâmplă atunci când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Și acest lucru ar trebui să mă umple de groază, dar nu neapărat o groază egoistă pentru viața mea, ci de groază pentru suferința omenirii, pentru suferința familiei mele, a copiilor mei. Dacă eu beau, de exemplu, Dumnezeu mi-a interzis să beau, dacă eu beau, reușesc să realizez ce consecințe îngrozitoare se vor revărsa asupra familiei mea, asupra copiilor mei, când au un tată bețiv, atunci mă tem de Domnul. Sunt conștient că Domnul mi-așează înainte perspectiva binelui și răului și în această cunoștință de cauză trăiesc o viață responsabilă.
Ne oprim aici. Timpul alocat emisiunii noastre se încheie. Mulțumesc pastorului Miklos Palfi pentru dialogul pe care l-am purtat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.